ekonomia kontuak dakartzagu gaurko adierazpenen tartera. Ekonomia kontuak edo ekonomia kontuek hainbat kontuez, hainbatek egiten duten interpretazioa, akaso. Batetik, Kutxabanken auzia aipatuko dugu, Euskal Herria Bilduko ordezkariek Kutxabank fundazio bihurtzearen bueltan duten iritzia hain justu, izan ere zenbaiten ahotan entzun dugu banku fundazio bihurtzea beste aukerarik ez zuela Kutxabankek, baina hala alda hori, ba ote dakigu zein ondorio izango lituzkeen? Ba, Euskal Enpresetan izango lukeen eragina nabarmentzen du esaterako Joseba Permatxek. Horiek partea zuten akzioak saldu eta banku txarren finantzamendurako bideratu zelako salmentatik lortutako dirua.
Egitea, taskotan planteatu da, nolabait Kutxabanken eta Kutxaren inguruan etengabe badagoela, bai, potere leia bat, PNV eta EH Bilduren artean, ez hemen ez dago potere, bai, potere leia bat. Horren adibidea da, guk adibidez, administrazio kontseilua, Kutxabankeko administrazio kontseiluan, aspaldian egon gintezken sartuta, eskaini zigutelako, eta guk erabaki genuen, administrazio kontseiluan ez ginala sartuko, espaldin bat zegoen bankuaren inguruko, bai, osan, lorabidearen inguruko akordio bat, beraz, hemen helburua ez da bakarrik nor lortzen dituen postu gehiago, eda bar, ezik eta ea ados garen, edo adosten dugun, zertarako nahi dugun, bertako instituzioek sortutako kutxa edo banku bat zen horabiretan jarri nahi du.
Permatxean hitzetan beraz, Kutxabankekin gertatzen ari dena ez da alderdien arteko botere leia. Eta EH Bilduren jarrera jarri du horren erakusle, kutxa zertarako nahi den adostu beharra dagoela uste duelako. Edo nola ere esandakoa, Euskal Enpresei egingo dien kalteak kezkatzen du Joseba Permatx.
Gaur egun adiez kutxak eta Kutxabanke dituzte edo zituzten Euskal Herriko enpresa ezberdinen bai akzio asko, bi jartzearen, bai Euskal Teleko akzionista zan Kutxa eta Kutxabank momentu honetan edo Kafen edo bai edo Ibermatikan edo bueno beste batzuetan, eta egin dena da bertako enpresen akzioak saldu, poliki poliki joan dira saltzen, eta egin dutena da adibidez bitartean duela bi urte o urte terdi inguru mila milioi sartu Espainiako Banko Malo deitzenan horretan, Euskal Herritik, Euskal Herrira, eta beraz, bertako herritarrek daukaten aurrezkia bertan inbertitzaren aldeko apostu egin beharrean, egiten dena da, umian artean, pues, diru gehien ematen duen tokira jutea, besterik gabe, ez inbertsioak...
Legeak behartutako fundazioa osatzeko badaude bi aukera, eta banku fundazioa sortzeak 15 pertsona zehatz gidaritza karguetan jartzea esan nahi du. Honela azaltzen du horien funtzioa eta oraingo egoeratik izango lukeen aldaketa Jone Etxeberriak.
15 pertsona horiek ez dira bankuaren jabeak zuzenean, baina kudeatzaileak dira, bai? Eta orain arte kudeatzaile gisa egon direnak edo egon garenak ere bai, hau da, orain arte aurrezki kutxek izan dituzte administrazio kontseilu bat 15 kidez osatuta, eta gero batzar orokor bat 80 kidez osatuta, eta adibidez kutxako batzar orokorrean bai Joseba eta bai biok bagaude, bai, eta nolabaiteko bi organo hoien bidez eramaten zen kudeaketa, ez? Eta batzar orokorra izan da beti organo erabakitzailea edo, ez? Hemen BBK eta Vitalen kasuan deuseztu edo desagertu egiten dira, eta patronatu bat geratzen da. Patronatuak 15 pertsona dire, behin erabakita zeintzuk izan behar diren, beraien burua reelegitu edo aukeratu dezaketanak kooptazio bidez. Eta beste kontu garrantzitsu bat, eta da inoren aurrean ez dutela esplikaziorik eman behar.
Esanguratsua da gainera, hainbat alderdik euren artean banatu izana 15 kargu horiek Etxeberriaren ustez.
Baina esan behar da, patronatu horiek pastel banaketa baten ondorio izan zirela. Hau da, PNV-ko 7, PSOE-ko 3, bai, izen banaketa hola intzala. Partiduen arabera, komisionesek bat, bai, osea esan edo, Kutxabank kontrol publiko minimo hori, publiko eta soziala bazeukan, ez? Erakunde publikoen bidez edo hauteskunde, bezeroen hauteskunde bidez, baino PNV Bank bihurtzen da azken baten alderdi politikoak izan direlako pertsona horiek aukeratu dituztenak. Orduan despolitizazioa nahiko gutxien esentzu hortan.
Lan osasunaren kontua izan daiteke, interpretazio eta balorazio asko sortzen dituen beste gaietako bat. Ela sindikatuko lan osasunaren arduradun Leire Txakartegik esaterako oso irakurketa ezkorra egiten du lan osasunaren egoerari dagokionez.
Bueno, guk ez dugu egiten argazki ona, gure ustez lan osasun istripu eta gaixotasunen oinarrian dagoen arazoa da daukagun enplegu eskasa, eta prekaritatea, eta hori konpontzen ez den bitartean, ba, lan osasunaren arazoak jarraituko du. Beraz, gu momentu honetan ez dugu egiten irakurketa honik.
Eta Txakartegiren iritziarekin bat dator horretan lab sindikatuko lan osasunaren arduradun Ibon Zubeldia ere.
Karrera joan dela. Eta ez bakarrik labek esan duelako, baizik eta datuek ere esaten dute.
Datuak aipatzen zituen Zubeldiak, datuak, baina Izaskun Urien osalaneko arduradunaren hitzetan, datuei erreparatuta, oberantzko joera ikus daiteke lan osasunari dagokionean.
Guri datuek esaten digute, gaur egun, iraileko datuak eskuan izanik, aurrek urtearekin konparatuz, 2013arekin konparatuz, hobeto goazela. Hau da, laneko istripu gutxiago ditugula. Eta laneko istripuak lanaldian zehar eta initinereak ere gutxitu egin dira.
Thank you. Hortxe bada saioaren sarreran aipatzen genituen interpretazioak, balorazio subjektiboak, datu beraren bueltan egin daitezkeen balorazio oso ezberdinak, komeni denaren arabera egiten diren balorazio subjektiboak, hortxe gaurko hautatu ditugun esperientziak.
Zebra bidea.
Zebra bidea.